Kuj ta nabrit, kuj nabrit. Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čujte. Kak je to ti nabrit, kaj si ti anormala? Kaj si ti nor, kak je to ti nabrit? Nabrit je off, ne?
Odbor za proračunski nadzor Evropskega parlamenta je v svojem poročilu predlagal parlamentu naj pozove Evropsko komisijo k pripravi ukrepov za zaščito žvižgačev. Poslanci iz odbora se zauzemajo za vzpostavitev neodvisnega telesa z izpostavami v vseh državah članicah, kamor bi žvižgači lahko vložili svoje informacije o nepravilnostih, ki spodkopavajo finančne interese Evropske unije. Preden bi bilo to izvedeno, bi se takšno telo začasno vzpostavilo znotraj prostorov Evropskega parlamenta, ki žvižgačem ne bi predstavljal zgolj platforme za objavljanje svojih podatkov, temveč tudi nudil svetovanje in zaščito pred možnim maščevanjem. Tudi Evropska komisija bi po mnenju poslancev morala vzpostaviti podobne mehanizme. O predlogu bo celoten parlament glasoval februarja.
Takšni ukrepi naj bi bili po mnenju poslancev iz odbora nujni. Kot se je izrazil poslanec Denis de Jong, avtor poročila, ki je bilo v odboru sprejeto soglasno, so interni žvižgači že zaščiteni s kadrovskimi predpisi Evropske unije, medtem ko so zunani žvižgači prepuščeni zakonodaji svoje nacionalne države, če sploh kakšni. Kako pri srcu je evropskim oblastem zaščita internih žvižgačev, nam je konec septembra odkril v javnosti pricurljani dokument Evropske komisije o preprečevanju curljanja dokumentov v javnost. Takrat smo izvedeli, da se bo za uslužbence Evropske unije prirejalo dneve etike, na katerih se bodo spoznali s posledicami, ki čakajo žvižgače. Poleg tega bodo morali vsako leto podpisati prisego o zaupnosti, sicer se jim bo zaklenil dostop do računalnika.
Predlagane spremembe so posledica široke pobude civilne družbe, da naj se na ravni Evropske unije zakonsko zaščiti žvižgače. Pobuda se je začela kot odgovor na sodni pregon žvižgačev Antonija Del Turija in Rafaela Haleta, ki sta objavila dokumente o aferi LuxLeaks. O njuni usodi naj bi luksemburško prizivno sodišče odločilo 15. marca.
Po ponedeljkovem razgovoru so odbor za proračun, odbor za nadzor nad proračunom in odbor za pravne zadeve Gunterja Oettingerja označili kot primernega, da na položaju komisarja za proračun in človeške vire nadomesti Kristalino Georgijevo, ki je odstopila. Oettinger, ki je do izteka leta 2016 opravljal funkcijo komisarja za digitalno gospodarstvo in družbo, bo novo funkcijo prevzel po odločitvi predsednika komisije Žana Kloda Junckerja. Na funkcijo komisarja za digitalno gospodarstvo in družbo pa je Juncker začasno imenoval podpredsednika Andrusa Ansipa.
Dvanajst poslancev Evropskega parlamenta je spodbudilo kampanjo proti predlogu Gunterja Oettingerja, komisarja za digitalno gospodarstvo in družbo v odhodu. Gre za predlog Evropske komisije Evropskemu parlamentu in svetu o avtorskih pravicah na skupnem digitalnem trgu. Kampanji so se pridružile tudi vse politične skupine v Evropskem parlamentu razen desnega ENF oziroma Evrope za narode in svobodo.
Po predlogu bi se avtorske pravice razširile tudi na medijske prispevke. To pomeni, da bi bilo na primer na spletnih straneh ali blogih prepovedano objavljati drobce medijskih novic brez licence izdajatelja, in sicer do 20 let po objavi. Določilo bi veljalo tudi za nekomercialno rabo novic, torej tudi za objave posameznikov, poleg tega pa se ne nanaša zgolj na tekst, temveč tudi na slikovno, audio in video gradivo ter podobno. Oettinger je posebej poudaril, da bi bili avtorsko zaščiteni tudi izvirni naslovi novic, pod take pa šteje vse, ki niso golo faktični. Tako, na primer, posameznik ne bi smel tvitniti naslova novice, če ne bi on ali Twitter predtem pridobila primerne licence. Slika in kratek tekst, ki jih na primer Facebook in Twitter generirata, ko želimo deliti link do novice, bi bili brez licence prav tako prepovedani.
Zakonodaja bi vplivala tudi na spletne brskalnike. Ti namreč delujejo tako, da program v njihovi bazi pregleda, katere strani so uporabne za iskani ključ. Takšne baze pa morajo, če naj bodo uporabne, vsebovati tudi kopije avtorsko zaščitenega materiala. Predlog bi takšne kopije brskalnikom brez licence prepovedal. Večjim brskalnikom bi mediji licenco verjetno z veseljem podarili, da bi bil v njihovi bazi material, manjši brskalniki pa bili primorani licence plačati ali se odpovedati prikazovanju takšne vsebine.
Spletne strani, na katere posamezniki lahko nalagajo in delijo svoja avtorska dela, na primer fotografije, bi morale po predlogu spremeniti način delovanja. Medtem, ko morajo danes vsebino umakniti zgolj v primeru pritožbe lastnika avtorske pravice, bi morale po novem za vso vsebino vnaprej preveriti, če ni avtorsko zaščitena. Za takšno delovanje je potreben poseben filter oziroma program, ki za vsako objavo pregleda, ali se nahaja v bazi avtorsko zavarovanih del. YouTube, ki podoben filter že uporablja, naj bi po svojih navedbah zanj porabil $60 milijonov. To določilo ne bi veljalo zgolj za komercialne, temveč tudi za nekomercialne strani, kot je na primer Wikipedia.
Poslanka Piratske stranke Julija Reda, ki je s pobudo proti predlogu začela, izpostavlja še eno njegovo značilnost. Da se namreč ne bo nanašal na nekatere strani, ki najpogosteje kršijo avtorsko pravo. Primer je stran Mega Upload, ki so jo ameriške oblasti prepovedale zaradi sistematičnega kršenja avtorskih pravic. V predlogu namreč izrecno piše, da se njegova določila nanašajo na strani, ki igrajo aktivno vlogo, kar vsebuje optimiziranje prezentacije naloženih del ali njihovo promoviranje. Mega Upload v to kategorijo ne sodi, saj njegove vsebine uporabniki ne morejo iskati in lahko do nje dostopajo zgolj, če že poznajo natančen link do nje. Julija Reda zato zaključi, da predlog ni usmerjen proti sistematičnim kršilcem avtorskega prava, temveč je namenjen pretakanju denarja z družbenih omrežij in brskalnikov v kulturni industriji.
Odbor za pravne zadeve je v svojem poročilu pozval Evropski parlament naj Evropski komisiji predlaga pripravo skupne evropske zakonodaje o reguliranju robotike. V poročilu beremo, da je takšna zakonodaja potrebna, da bi si Evropska unija zagotovila vodilno mesto postavljanja standardov in ne bi bila prisiljena slediti standardom postavljenim strani držav tretjega sveta. Gre torej za stvar časti in ugleda, pa tudi etike, kot lahko beremo dalje. Ta očitno pri robotih deluje malo drugače kot pri ljudeh, saj je ključni predlog za njeno zagotovitev ta, da se na robotih obvezno zagotovi kill button.
Gre pa tudi za stvar osebne odgovornosti. Za nesrečo ali poškodbo, ki jo povzroči robot, je lahko odgovoren proizvajalec, poročilo pa predlaga tudi premislek o vzpostavitvi tako imenovane e-osebnosti, ki bi imela podobno vlogo pravne osebe, torej bi lahko tožila in bila tožena. Poročilo tudi posebej predlaga, naj roboti ne bodo narejeni tako, da ljudi čustveno vežejo nase. Nazadnje komisijo poziva naj premisli, kaj storiti v primeru množične brezposelnosti, ko bodo delovna mesta zasedli roboti. O tem tako izdelanem in premišljenem dokumentu bo Evropski parlament glasoval februarja. Če ga potrdi in predloge res naslovi na komisijo, se ta vseeno lahko odloči, da nove zakonodaje ne bo pripravila.
V Ves trud bi torej lahko bil za manj. Občutek nemoči oziroma nemoči in nepomembnosti pri poslancih Evropskega parlamenta je očitno tako prisoten, da se je na predvolilnem soočenju kandidatov za novega predsednika parlamenta vseh 7 kandidatov zavzelo za reforme pogodb Evropske unije, ki bi poslancem prinesle več moči.
Britov je pripravila Zala.